Když chce v poslední době říct něco podstatného, napíše příspěvek na Twitter, a nebo kázání. Vedle překládání antické literatury teď mimo jiné pročítá básně Ivana Martina Jirouse a chystá výbor z duchovní poezie. Nejen o tom, ale i o Marku Aureliovi, Karlu Čapkovi, křesťanství a mnohem dalším uslyšíte v dnešním pořadu. Mým hostem je literární historik a kazatel profesor Martin C. Putna. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Hovory.
Na úvod chci předeslat, že dnešní hovory natáčíme u Martina doma v jeho knihovně a také, že si budeme v rozhovoru tykat, jelikož se známe z univerzity a konec konců jsme i kolegové z Českého rozhlasu. Jeho duchovní Evropu o dějinách různých náboženských směrů a národů můžete poslouchat na stanici Vltava každou neděli. Díky za přijetí, Martine.
Potěšení na mé straně.
Tak já se dovolím odrazit od názvu tohoto pořadu. Asi nejslavnější hovory totiž nejsou rozhovory s prezidenty nebo s Miroslavem Horníčkem, ale dílo Hovory k sobě římského císaře Marka Aurelia. A tohle nadčasové rozjímání filozofa na trůně asi nemusím posluchačům moc přibližovat. Novinkou ovšem je výbor z přeložených dopisů mladého Marka Aurelia jeho učitelům, který si přeložil a vyšel v nakladatelství Malvern minulý rok. Mě by ale zajímalo na úvod, proč jsi se do toho překládání a objevování Marka Aurelia pro české čtenáře pouštěl.
No, antika je vlastně moje úplně první láska, takže to pokud v těchto letech věnuju velkou část svého času právě překládání z latiny, někdy z řečtiny, ale vlastně v té latině jsem víc doma, tak je to návrat úplně ke kořenům. A vždycky mě vlastně z té antiky zajímala jakoby ta pozdní doba, ta krizová. Ne to zlaté, nádherné Řecko-Periklovy doby, které všichni milují, respektive všichni si idealizují, ale právě ta doba, kdy se to tak nějak naklání k závěru, protože jsem měl pocit, že to se samozřejmě mnohem víc podobá té době naší. No a tak už jsem vlastně před lety vymyslel takovou malou edici, která se nazývá Poslední Římané. A tam postupně vycházejí takové podle mého soudu nejzajímavější literární texty. Ať už jsou křesťanské nebo takzvaně pohanské, ať už jsou básnické nebo prozaické. Prostě to, co nějak jakoby myšlenkově nebo i tedy literárně promlouvá. No a po svaté Martinovi, mém patronu samozřejmě, a Origenovi a dalších, došlo i na toho Marka Aurelia. Ku podivu to nebylo kvůli Marku Aureliovi samotnému. Jo, byť toho samozřejmě hovory jsem četl už na střední škole a uměl je napůl z paměti, to byla jedna z mých takových biblí v pozovkách. Dávno tomu. Ale vlastně jsem hledal reprezentanta epochy 2. století po Kristu. To je taková zvláštní doba, kdy to vypadá, že se ještě nic neděje, že svět je vlastně v pořádku, kdy ta říše je stabilizovaná, vlastně nemá žádného vojenského protivníka, vládnou celkem rozumní císařové a z těch literárních textů se jeví, že jako vlastně je to docela fajn. A tak jsem jakoby hledal nějakého reprezentanta a samozřejmě něco, co není do češtiny přeloženo. A vlastně jsem nakonec spadl na toho Marka Aurelia, kterého, jak říkáš, všichni znají, ale prakticky nikdo nezná ten druhý text. Ty dopisy s jeho učitelem Frontónem, ony byly objeveny poměrně pozdě, až na začátku 19. století v Itálii ve dvou rukopisech. Ten rukopis je poměrně poškozený, ale něco se z toho prostě dalo vyluštit. A vyšli potom a vlastně nevzbudili žádný ohlas skoro ve své době. A to proto, že ono tam není nic o filozofii. Ha, to je to velké překvapení, že všichni znají přesně toho starého pána, filozofa na trůně, který teda chudák musel strávit léta, kdy psal hovory k sobě spíš teda v poli, respektive v vojenských táborech. A tohle je Marcus Aurelius teenager. Jo, skutečně, když ty dopisy začaly psát, jemu bylo 18. Takže úplně jiný, je prostě bláznivý.
Takže se dá říct, že jsou to dva autoři, dva různí lidé, že kdo by neznal, tak by třeba vůbec to nespojil.
Je to skoro úplně možné. Až na jedno místo, totiž na dopis z doby, kdy bylo Markovi 25, a kdy se s tím frontónem loučí a skrze něj se jakoby loučí i s tím mládím a s takovou tu prostě veselostí, nezávazností, bláznivostí a říká, já jsem vlastně pořád ještě nic pořádného neudělal a ani nejsem ještě pořádný člověk a obrací se k té filozofii. Jo? Takže tam jakoby na sklonku těch dopisů ten mladý si říká, pojďme zkusit ten život udělat ještě nějak jinak.
Takže filozofické obrácení, nebo stoické obrácení.
Přesně, je to stoická, je to konverze Marka Aurelia. Akorát, že než z té konverze vzejde ten literární plod, to znamená hovory, tak uplynou další 3 desetiletí.
Jde o součást edice Poslední Římané. Ono často se na ten pozdní Řím různí autoři obrací a hledají v tom ty souvislosti i s dneškem, ze západní civilizací. Mě by spíš zajímalo, co si z toho podle tebe brát. Co je to pozdní, co je to cenné, co v tom vidět? Je, že asi nějaké paralely, které se kladou například, řekněme, s migrační krizí, nebo tak asi nejsou to nejcennější.
Ne, to určitě ne. Ty jsi řekl, že se to používá, ono se to často i zneužívá. Pozdní Řím se stal jedním z těch oblíbených kliše našich fašounů. Říkají, no tady už je to jak ten pozdní Řím, ta zkaženost. No tak to je jeden z těch velkých omylů a jeden z důvodů, proč právě se snažím zpřístupňovat ty autentické texty, protože pokud si lidé představují pozdní Řím jako velkou dionýskou slavnost, tak to tak vůbec není. To je spíše Řím, řekněme, na počátku císařství, ten úspěšný a naopak ten opravdu pozdní, čili řekněme od toho sklonku 2. století po Kristu, ten je spíše úzkostný. A naopak se tam jakoby utužují společenská pravidla, vytváří se takový už vlastně skoro středověký rituál na tom císařském dvoře. Ono je vidět, jak na jednu stranu přežívají jakoby ty staré formy z klasické antiky a na druhé, jak už tam peče ten středověk, jak už je prostě skoro schystaný, kdy autoři se začnou říkat moje maličkost a naopak císaři se začne říkat pán a začnou se mu klanit, jako se klanívali faraonům. Jo, on je jako velmi složité a ta edice se nesnaží dávat nějaké bezprostřední návody. Určitě tam nejde o to dělat nějaké jednoduché paralely. V žádném případě ne. Tam jde spíše to ukázat to spektrum myšlení, které na tu krizi, nebo ještě přesně na to proměňování společnosti reagují. Protože ano, my můžeme říci, je to úpadek a pád. Stará metafora starého Gibbona, anglického historika. No jo, ale z jiného pohledu, jiná část historiků mluví spíš o tom proměňování. Ta říše se opravdu potom v nějaké fázi i fyzicky prostě rozpadla pod těmi nájezdy barbarů a jinými problémy, ale zároveň v ní neustále prostě vznikalo něco nového. Problém srovnávání je v tom, že v té tehdejší době, to nové bylo to křesťanství. Když to dnes křesťanství je také součástí toho starého, té naší staré západní civilizace, ať už ji máme spíše rádi, nebo ji spíše něco vyčítáme, ale rozhodně se nedá říci, že bychom viděli tak jednoduše na obzoru něco nového, co tady všechno promění, ať už dobrém. Jo, takže ona ta edice vlastně spíš varuje před lacenými paralelami.
Řekl bys, že ta úzkost pozdního Říma může být třeba teď nějak přístupnější, nějak srozumitelnější. Přeci jenom třeba ten Marcus Aurelius, to je vlastně doba, kdy Řím postihla morová epidemie, tak třeba by se tam našly nějaké motivy, které dnes zadrnkají i na tu strunu toho, co prožíváme.
Bohužel Řím za Marka Aurelia postihla pandemie a bohužel Marcus Aurelius o tom nám nic nenechal. Protože ta pandemie morová, ta je přesně mezi těmi mladistými listy a mezi těmi pozdními texty a on už vlastně o tom nemluví. Rozhodně to nereflektuje, nejsou tam žádné záznamy o tom, kolik lidí umřelo a co by se mělo dělat a jak jsou lékaři bezpocní. To tam vůbec není. To je totiž to zvláštní. My z Říma máme samozřejmě úžasné zprávy o moru. Ale ty jsou z úplně jiných dob. To jsou ty bizáry z Periklových Athén, to znamená naopak z té úžasné zlaté doby, kdy všechno bylo nejlepší, podle těch idealistických představ, kdy to atenští historikové zpracovávají, anebo potom ta nejvelkolepější básnická zpráva o moru, to je Lucrecius, a ten píše v Římě ještě republikánském. Takže ten, jakoby ta úzkost, ohrožení, takové ty existencialistické polohy, lidský život je vlastně vydaný neustále smrti, smrt je stále s námi. To tam máme, to všechno v té antice je, ale z úplně jiné doby. Ja? Takže v tomto bych všem chtěl doporučit, kromě Kamisova moru a podobných věcí z moderní literatury, Lucréciovu báseň o přírodě. Tam je finále právě popis toho slavného aténského moru a není tam, člověk nemůže tam hledat nějaké řešení. Jaké chceš tváří v tvář moru hledat řešení? To je popis té zkušenosti.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Posloucháte Hovory s literárním historikem Martinem C. Putnou. Pokud se budeme bavit o tom, jak využít čas i třeba literárně v době pandemie, tak ty jsi příkladem člověka, který nelení. Loni si uspořádal sbírku z díla Karla Čapka s názvem Skoro modlitby, která tedy skrze postavy Čapkových děl vyjevuje lecos o spiritualitě Karla Čapka. Nedávno si avizoval, že teď tedy pracuješ na podobném výboru, a to z díla Ivana Martina Jirouse alias Magora. Mě by zajímalo, jestli postupuješ tedy stejně jako u toho Čapka, protože přeci jenom to jsou dva úplně jiné živly a i ta jejich víra je úplně jinak stvárněná, vyjádřená v tom díle.
Proto to taky dělám, že to je úplně jiné než něco, co jsem dělal předtím. Přece nebudu dělat dvakrát něco stejného. Nebudu dělat po Čapkově Peroutku a Langra.
Tak jsou pozdní Římané, mohli by být.
No, to jsou, tak uvidíme, jo. Nechci nic předjímat, taky můžu být pozítří mrtev. Ale ten nápad je skutečně vlastně podobný. Když byla ta první karanténa, byly zavřené knihovny a člověk si říkal, tak a co můžu dělat, když nemůžu dělat nic? A napadlo mě uspořádat, protože ta myšlenka už byla stará, to už ve mně dávno hlodalo, uspořádat takový průřez s Čapkovými texty právě tam, kde je Čapek náboženský, spirituální, kdy se tam projevuje ta jeho plachá zbožnost, jak říkáme tím halíkovským termínem. Ostatně Halík je z čapkovské rodiny, takže tam je to přímá souvislost. Potom přišla druhá vlna karantény a já jsem si řekl, a knihovny jsou zase zavřené. A říkal jsem si, tak co teď? A přišel nápad s Magorem, který samozřejmě nábožensky je osoba úplně jiná. U Čapka jsem to vlastně řadil tematicky jako by od člověka modlícího přes takové ty fenomenologické kategorie, jako je stvoření, pravda, víra. A není tam vlastně moc teologie. Čapek nemá žádnou teologii, sensu stricto. A z církví potom má spíše legraci, pochopitelně. Kdežto Magor je naopak katolík a stále to zdůrazňuje, že nemá rád protestanty, protože protestanti nemají rádi umění a nemají smysl pro panu Marii, ale zároveň tam ten jiný paradox, to je paradox mezi tou velikou vypjatou zbožností, často velmi tradiční, a mezi tím divokým životem a ta dvojznačnost, tomu právě dává tu dynamiku. Jo, on když se modlí často velmi tradičně k paní Marii a ke svatým, tak právě tou jakoby nekonformností, incitností, ale zároveň jako úplně jinou vzdělaností, těm starým textům a motivům dodává úplně nové živosti. Takže ten magorovský výbor, na kterém teď tady pracuji, ten bude uspořádaný, budu-li živ a zdrav, samozřejmě úplně jinak. A tam to jde ze zhora. Tam to má strukturu nejprve trojiční, Bůh stvořitel, Bůh vykupitel, Bůh utěšitel, potom ten katolický panteon, to znamená andělé, Panna Maria, svatí, ale pozor, on vedle těch jako starých svatých, jako jsou svatý Martin a svatý František a podobně, taky má básně o svatém Janu Husovi a Janu Želivském a podobně, o to husitství tam má taky. A pak jsou ti noví svatí, to znamená ti vlastně jeho vzory a přátelé, kterému vlastně vzývá, jako by to byli svatí. No a pak je ten, kdo se modlí, a to je zase trojiční, hříšník, vyčítač a vděčník. Jo, nebo chceme-li hříšník, rouhač a vděčník. Jo? Protože v jisté fázi u Magora po té vypjaté zbožnosti nastalo velké vyčítání Pánu Bohu, co dělá špatně, a velké rouhání, což zase může někoho pohoršovat, ale i sám ten Magor to říká. Rouhat se může jenom člověk věřící. A v těch úplně posledních sbírkách před smrtí tam je naopak velké stišení, sklidnění a velká vděčnost za každý den, kdy je naživu a kdy prostě vidí kvést nějakou kytku. Já si myslím, že v tomto čase by to leckomu mohlo duchovně trošku pomoci.
V porovnání s Čapkem samozřejmě je tam i ten rozdíl, že s Magorem máš nějakou osobní zkušenost, zažil si ho. Dokonce, když jsem koukal do souborného díla, tak jedna duchovní báseň je věnovaná přímo tobě. Promítá se to nějak do toho, jak sestavuješ tu sbírku?
To víš, to je vždycky těžké odhlížet od toho, jak jsem někoho poznal. On mě měl nějakým způsobem rád. Jo, je řada lidí, kteří s ním měli více konflikty, nebo byli blízcí kamarádi, se nikdy blízcí kamarádi nebyli, já jsem kulturně někde úplně jinde, nevyserávám po hospodách a nervu se, já jsem prostě úplně jako jiný svět. Jo, ale přesto on mě měl nějak rád a asi bych to tam někde měl prostě poctivě poznamenat. A zároveň to, že mi věnoval jednu báseň a dokonce jednu sbírku potom pozdní mi celou dedikoval, to je jistě velké vyznamenání a zároveň to neznamená ocenění nějakých mých kvalit, protože mezi těmi, kterým Magor věnoval nějakou báseň, jsou i bytosti hodně podivné a nemůžu tady použít ten Magorův termín, protože předpokládám, že nevysíláme před 22. hodinou. Řekněme prostě, je tam nejméně jedna bytost, která dneska je ve fašistickém táboře. Nebudu ho jmenovat, ale jeden z lidí, který dnes velmi prostě hovoří proti očkování, že koronavirus je židovsko-zednářský vejmysl, jo, prostě stojí na této straně a má tam věnovanou báseň. Z roku 90, jo, tedy ten člověk byl jako někde už trošku, někde asi trochu jinde, ale i Magor se zkrátka občas mýlí, respektive i lidé se prostě vyvíjejí. A i to je velmi magorovské, že on někomu dedikuje báseň nebo někoho nazývá svým guru a potom v nějakém pozdějším textu ho prokleje, buď to, že má špatnou náladu, to se taky může stát, anebo reflektuje, jak ten člověk se vyvíjí a řekne se, a tady už prostě s ním dál nejdu. Jo.
Když je řeč o těch modlitbách, ty jsou teď od tebe i častěji slyšet ve veřejném prostoru. Teď narážím na to, že se z tebe stal kazatel. Jaká tohle je pro tebe zkušenost ve srovnání s těmi jinými formami veřejného projevu?
Ano, co si to na mě nebesa vymyslela? Hele, to fakt nebyl můj nápad. Jo? Začal jsem chodit Martinovi ve zdi jako prostě běžný posluchač, potom ještě do nějakých jiných evangelických kostelů. Tady na Smíchově u nás vlastně formálně patřím do Smíchovského sboru, který je tu nejblíž. Já jsem vlastně potulní kazatel. Já kážu tam, kde mě pozvou. Prostě od Českého Brodu po Ostravu už jsem kázal. A je to opravdu skutečně taková zvláštní věc, na kterou pořád hledím s jistým údivem, co se mi to stalo. Jo? Říkám, do těch kostelů jsem začal chodit sám od sebe, protože z různých důvodů jsem si potřeboval katolického světa trošku odpočinout, což neznamená, že bych mu přestával být vděčný za obrovskou spoustu věcí, které jsem se naučil. No a potom na tom Smíchově přišli s nápadem, abych teda kázal, abych se nechal ordinovat za výpomocného kazatele. Mně se strašně líbí ten termín výpomocný kazatel. To je přece geniální závěr kariéry. Být výpomocný kazatel, protože to je tak dokonale bez ambicí, bez jakékoliv pravomoci, bez ničeho, jenom když prostě občas člověk má nějaký nápad, když ho něco tlačí, má pocit, že je zapotřebí něco říct, tak něco, co bych napsal článek, tak buď napíšu tweet, to je jedna verze, a nebo napíšu kázání. Ale protože přece jen s tím je spojeno poměrně víc práce než s napsáním článku, tak se člověk opravdu dobře rozmyslí, jestli mu to stojí, jestli to opravdu něco podstatného, ve světě této společnosti, tohoto národa, ve světě duchovním. Jo, či nejsem ten kazatel, který by dělal teologii, tak říkajíc nějakou prostě vysokou filozofickou, no, v žádném případě na to nemám. Snažím se spíš, když už na té kazatelně stojím, popisovat něco, co je tady mezi námi a jak se na to dá hledět subspecie eternitatis. Takže jsem měl třeba kázání o mase. Protože v křesťanských kruzích se začíná řešit téma vegetariánství. Ne ve všech, ale v některých, těch mladších speciálně, se to objevuje. Jo? Takové to, jestli Ježíš jedl maso a jestli by křesťan vlastně neměl být také vegetariánem. Nebo jsem měl kázání o velrybě, které končilo velkou invokací Grety Thunberg. A samozřejmě byli tací, co se pak jako v tom kostele strašně urazili. Takže je to takové kazatelství, no, já nevím, no, zkouším to a když zjistím, že buď to lidem se to nelíbí, nebo že mi došly nápady, tak to nechám.
V knižním rozhovoru z roku 2013, vždy v menšině, vždycky v menšině?
No, tak se jmenuji.
Tak tam si vlastně zmiňoval, že zůstáváš katolíkem, nehodláš k protestantismu přestupovat. Tak tohle se změnilo, nebo je to někde mezi?
Já jsem tam vstoupil do Českobratrské církve evangelické, ale zároveň si uchovávám, jak se říká, dvojí členství. Neboli řečeno starým českým termínem, jsem utrakvista, jsem podobojí.
Mě by zajímalo, co ještě dalšího, kromě toho magora, chystáš. Napadlo mě teď k tomu, co jsi říkal, jestli to třeba nebude česká protestantská literatura, když si sepisoval katolickou, takže by teď přišla na řadu tahle větev české literatury?
To určitě ne. Jednak protože i v té české katolické literatuře ve třetím svazku vlastně to nejposlednější z toho protestantského světa do roku 89 je popsáno, protože tam v rámci charty a disentu docházelo k tomu zblížení. Kromě toho bych se nerad pouštěl do nějakého velkého projektu, jako byla česká katolická literatura, protože trvalo to strašně dlouho, musel jsem kvůli tomu přečíst obrovské množství velmi špatných textů, jo, protože vedla Reinka Zahradnička je tam také řada průměrných autorů a příšerných autorů a fašounu. A já už nechci číst texty, které prostě jsou špatné.
Čili literární žaludek má člověk jenom jeden.
Je, přesně tak. Takže to určitě ne. A člověk by neměl mluvit o plánech, zvláště v této době koronavirové.
Tak spíš mi řekni, co tě vábí, jo? V čem třeba ležíš a co si myslíš, že vlastně by mohlo přerůst něco.
Rád bych ještě pokračoval v té edici Poslední Římané. Autoři, které bych ještě rád se k ním dostal, to je Julián Apostata, čili ten Julián odpadlík, ten, který právě od křesťanství odešel, ale svým způsobem mnohem lepší křesťan než ti všichni velcí křesťané okolo. Jiné vyprávění. A je tam ještě několik takových textů, ke kterým bych se rád dostal. Jinak já myslím, že mám vědecky, po stránce jako toho, co jsem chtěl vybádat, v podstatě napsáno. Zároveň jako se mi nechce umřít, mně se líbí na světě strašně moc.
Nejsou na světě jen knihy, že?
Nejsou na světě, no ale můj život vždycky bude nějak s knihami, jo? To už se asi nezmění. Víc se snažím to ředit zahradničením a vařením a vším možným, ale knihy to budou vždycky. Ale třeba nebesa ještě něco přinesou, uvidíme, jo? Ale já sám nemám žádný velký plán, respektive pokud ještě něco přijde, tak jako na počátku literární dráhy jsou juvenília, tak ve finále už by člověk měl vědět, že to, co píše, už jsou senília.
Říká literární historik Martin C. Putna. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.
A všem posluchačům přeju příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Štěpán Sedláček.